34-nji bab. Feýdi bilen Lizi daýdasy peşde ertirlik taýýarladylar. Liýa bolsa gol gowşuryp oturmaly boldy. Düýün agşam rentgeniň kömegi bilen Liýanyň gapyrgasynyň döwülenini aýdanda Şwarz Lukman gorkor ýaly üýtgeşik zadyň ýokdygyny, ýöne döwgüň döwük bolandygyny aýtdy. Elbette hereketleri çäklendirme rejimi Fırkovu ören kıynandıryan bolsa da o Lukman'ın maslahatlarını eğirdi. Bu onun için eli hem ayağı danglan yağlı bolup oturun yağlı zattı. İn ervedi de ol öz öyünde de Lorya'nın öyünde de yazdaki sir süpüre katnaşıp bilmeyerdi. Lizi dayzası kese kofi koydu da üstünü koyu kaymak ve bir iki tane kançağız attı ve onu Liya getirip verdi. Bizin hemmemize de ertir näme bolacağını kim bilýär? Hawa bu şeýle deyip Liya serisap dem almağa çalıştı. Yağışlı gün kızgın kofi nähili gowy bolýar. Lizi daýzasy onun yanında durdy. Garlawajym, sen nähili yaralandyň? Bu meni kynandyryar. Şwarz Lukmanyň aýdyşy ýaly 6-7 hepde geçenden soň hemme zat gowy bolup gidýär. Sen gowlaşyp gidýänçäň men öý işlerini seniň dereňe özüm ederim diýip Lizi daýzasy nahtap aýtdy. Gaýrat etdi alada galma. Ine görersiň, men çörek pişirmäge de, sir süpüre de ýetişerin. Ýöne bary bir özüňe nebsiň ağırsın. İlk sagal, soň bolsa özüne dem almak kyn bolsa da Liya ýylgyrdy. Her gezekki dem almasy döşünde ağır döretti. Eziz Liya daýzam, ol hemmeler üçin nähili alady diýer. Onuň mulaqatly sözlerini eşitseň, ağrı ýom ýok bolýar diýip Liya pikir etdi. Dogry, Şwarz Lukmanyň täze ağırlaryň dörärine garaşman, oňa içmäge beren gerdejilerem kömek edýär. Döwlen gapyrgalardan başga gorkunç da tapmarlaryna Liya begendi. Yüzlerindäki we ellerindäki köp sanly göklere we yara iýdlary eger Lukmanyň sözüne seretseň iz galdyrman bitip gidýär. Lizi daýzasy Liyadan nef tağırıcı terediyen gözlerini ayırmadı. Sen men aşı alada eden ok mu deyip Liya ona kayedi. Bilyarsın mı? İslan vaxtım alada etcek. Öz erkim. Ara düşün dımışlığı aşkana okturulup giren kakası bozdu. Peter oyundu deyip ol yuvaşça aytdı. Yorgıydım menin bilen deyip ol Liya yerinden turmağı kömek etdi. Liya kakasına kulak asıp onun eline yapıştı da bile eybin yatyan otoğuna tarap yörüdü. Doğun oğlan Peter mızıq geyimde kravat yanbaş alıp yatırdı. Onun çoğdom çoğdom bolup duran saçları hemme taraptan çıkıp durdu. Ertirin hayırlı olsun deyip İbrahim ona tarap egilip salamlaşmak için elini uzattı. Peter salamı almadı ve İbrahim uzadan elini kısmadı. Ol ilki Liya soň hem Ibrahim'e seretti. Men bu ýerde näme işleýärin deyip ol ağlardy. Ibrahim dymyp ağır dem aldı. Soň hem sen özüňi ýitirýänçäň içipsiň. Soň seni ýatyryp uýkuňy almak üçin şu ýere getirdiler. Senin hiňiňemi deyip Peter çymgyzyl boldy we kravatdan ayağını salladı. Bu öýde saňa düşman adam ýok deyip Ibrahim asudalyk bilen jogap berdi. Peter'in gözlerinden çen tutsun, ol kaşlarını çıtıp, Liya sereden de bir zatlar yadını düşüp başladı. Kee, düğün menin aravamda sen var mıdın? Liya başını attı. Yeni İbrahim gürledi. Senin atını saklayacak bolup, Liya'nın öleymeği mümkündü. Bu işe hakikattan hem Hudayın özü koşuldu. Yoksa Liya senin aravan aşağına düşürdü. Mundan son kakası, Peter'e Liya'nın kapırgalarının dövülendiğini ve köp sanlı göklerinin ve yara iyilerinin kalandığını gürrün berdi. Beyle etmek bilen ol öz kıyızını deysen utandırdı. Son hem ine senin kovi Samaryalin Peter deyip ol hayran kaldırdı. Kakası işaret bilen Liya'nı yanına çağırdı. Nähili düşünnüsün gelse şonun yalı düşün. Meniň gyzym seniň janyňy halas etdi. Üçüsi biri-birini seredip durdular. Ýöne Peter, esasan hem Liya seretdi. Bu ýagdaýy sebäpli Liya özünü oňaýsyz duýdy. Ahyr soňa kakasy oňa ışarat bilen gitmeli digini aýtdy. Ol hem muny kuwet bilen ýerine ýetirdi. Kakasynyň dogan oglun Petere aýdan mulakatly sözleri olaryň arasyndaky öňden gelýän düşmançylygy aýrarmy ka diýip Liya pikir etdi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen bu aýdyň bolmalydy. Liya aksaklap aşxana geldi ve dinç almak islep stolun başında oturdu. Şol vaqt ol kapıdan Iona'nın sesini eşitdi ve muna hayran kaldı hem begendi. Beyli huuluk mu? Seri sap bolu ver deyip Lizi daydası Iona duydurdu. Bu onu saklamadı. Sebebi ol yağıştan yana mızcık bolsa da Liya'nın yanını ılgap barıp köp yara izleri ve qanlı örtüklü yüzünü elini degirdi. Eger hemme zadi elin bilmek isleyen bolsan, onda bizin bilen ertirlik naharına qal deyip, Lizi daydası kakadılan et bilen heyganek salıp, ullo kan tariyel kan stolun üstüne koydu. Senin güçlü yaralananını men dumana ve Jake geç akşam aytdı. Men şo vadi senin üçün doğa ettim. Hemme zadi şeyle çalt boldu velin, men korkmağa da yetişmedim. Son kakam meni derru keselhana alıp gitti. Son Liya, Peter Mastin, Iona'nın kakasının entegem şu yerde digin aytti. Hazır ol menin kakam bilen gurrun edip otur deyip, Liya, Iona bilen stolun başında oturanlarında pışırdap aytti. İne, bu derinden kozgan aydı diyarın deyip, Iona yılgırıp aytti. Olar biri-biri bilen gürlöşüp oturlar. Munun sebebi sen ve senin eden işin. Liya başını yaykadı. Menin yerime islendik adam bolan bolsa da şeyle derdi. Lizi daydası güldü. Näme üçindir muňa ananasym gelmeýär diýip Lizi daydası bilinçikleri seretmek üçin aňyrsyna öwrüldi. Başyna goýberilen atyň jylawyny çekmäge aýallardan az sanlysy ýürek edip bilýär. Onda da serhoş adamy halas etmek üçin. Daýda, beýle diýme dä diýip Liya aýtdy. Näme diýsene? Sana qoca seretmeli bolcuk. Menin gelecekki ayalım at toynuğunun astında helak bolmalı deyaldir. Iona yılgırdı. Liya mılayım yılgırış bilen ona seretti. Sen degişersin mi deyip Liya sorudu. Sen şonu şu vaqt çık bildin mi? Lizi daydası ardıncırap olara tarap seretti. Siz ikiyinize ammarda hüngürdeşmek qov deyal mi? Xavva qov pikir deyip Iona İşteňi açýan, buğurup duran gyzgyn naharlara gözüni aýlap aýtdy. Gideriz, belki ot saklanýan ýere, ýöne ertirlik naharından soň. Soň olar Iona'nın kakasyna näme dip kömek edip biljekdigi hakda ýuwaşça gürrüň etdiler. Meniň pikirimçe, kakamy diňe lap episkop däldi, eýsem käw wagt seniň kakaň saklap bilýärmi kädiýärin diýip Iona aýtdy. Liya onun bilen ılalaşdy. Iona Petere sağdan durmuşdu, yaşamaklığa qaydıp gelmäge ve yüreginde rahatlyk tapmağı kömek edip biläjek başqa da imandaky dogonlaryň bir näçesiniň atlaryny tutdy. Liya öz kakasy bilen Iona'nın kakasynyň asuwda gürleşýän seslerini eşitdi. Yok, sen şeýle zat görüpdiňmi? Olaryň düşmançylygynyň soňu gelýäni meňzeýär diýip Liya pyşyrdady. Eýsem bu gudrat däälmi näme diýip Iona ýuwaşça aýtdy. Liya ılalaşdy. Pesahda mundan başga ýene näme isleýjek? Kakasyny Jake'in ýanyna çaltyrak alyp barmak üçin Iona ony güýçli ýagşyň astynda alyp gitdi. Liyanyň Peter sebäpli zordan ölmän galany, elbet Peterde üçmecek täsir galdyrdy. Munun tasdiqlamasyny Iona kakasy Ebersollaryň öýünde ertirlik naharynyň başynda Ibrahim hem Lizi bilen gepleşenden gördi. Bu zatlaryň hemmesi bir sagatdan köprak wagt mundan ozal boldy. Onda da gurrungdeşlik dolu dostlukly boldy. Indi hem kakasy ertirlik naharyndan soň öýüne gitmäge çen bolanyny ýatdan çykarana çalım edýärdi. Ol Ebersolara bolan garaýşlarynda ýumşa döýdýärin diýip Iona netije geldi. Olar Ilyanyň öýüne gelip ýetenlerinde Iona kakasynyň üstüne atar ýaly örtki almagy ylgap gitdi. Soň olaryň ikisem suw üýüşmeleklerinin içinden palçyldadyp geçip jaýyň arka tarapdaky kapysy tarapa howlukdylar. Iona kiçiräjik eýwandan jigisini çağırdı. Jake, senin yanına mihman geldi. Kakasını göründe Jake'in gözleri uludan açıldı. Şol sebepten hem ol gürlep başlamanka kakası ona eyyam yüzülündü. Salam oğlum. Gir hayiş ediyarın deyip Jake aydı. Onun gözleri uçkan okladı. Ol derrev kakasını oturguç getirdi ve ona kofi uymana gitti. Jake'in asude hareketleri onun tolgunmasını gidilip bilmedi. Onun tolgunması anrı yanı bilen düşnüklü zattı. Bu yerde biz hemme zadı özümüz etmeği öğrenşipdiriz, nahar ediyariz ve şuna mengzeş zatları şeyle etmek bilen ananay, acayip tecrübe toplayarız. Doğrudanım, bir minuttan köp vaqt geçmenke Jake otağa alma cemli kökanı alıp geldi. Bu zatların hemmesini bugün irden ilye bişirdi. Iona bir kökanı alıp onu dişledi de Ilyanın kulinariya okuyuvunun bardağını düşünüp çeynep başladı. Kakası kasesindeki kofiyanı içip bolmanka Jake onu ikincisini hem teklif etti ve kökülü tarelkanı önünü süşürdü. Seni görünüme şat Jake dedi de Peter oğluna uzak vaqtlap seyredip durdu. Iona kofiyasını içip boluverende kakası oňoýlurak oturup uludan demini aldı. Oğlum, men senin öňde günäkär, seni öýden kowanymda akmaklyk edipdirin. Men muňa şol wagt düşündüm, häzirim düşünýärin. Jake tolgundy. Kakası ondan jogap hökmünde ýekeje de söz eşitmän Iona tarapy öwrüldi. Şwartlukman öýe baran güni, eger siziň bilen şeýle gürleşen olsam özümden çıkanım düşnüklü zat. Seni bu yerde görünümde hayran kalmadan yana dilim tutuldu ve dini şu vaqt özüme geldim. İne bolonu şu deyip Jake birden aytdı. Bu sözler eşideninde kakasının gözlerine yaş geldi. Ol başını aşağı sallap oturşuna usuludumdi. Son gözlerini kaldırıp edil bir vaqtlar olori yitiren yali. Uzak vaqtlap gözlen ve indi hem tapıp öyünü alıp gitmek isleyen yali oğullarını seyretti. Elbette, eger özün isleyen olsan, sende menin bilen yığı yığıdan görüşme mümkünçülüğü bar deyip Peter ahır sonu aytdı. Jake kaşını çıtıp, stolun başında adatça Ilyanın oturyan yerinde oturdu. Eger siz meni öyde görmege tayyardığınızı aytmak isleyen bolsanız, onda men silaşıksız görünmege tövekkelçilik edip muňa razy bolaryny öýdemok. Iona Jake saklandy ve Iona seretdi. Sen nämeni gözüňde tutýarsyň diýip kakasy sorady. Ejem ikimiz Iona'nın toýuna gelmäge razy bolarsyňyzmy? Jake'in äheňi öňkülügini, mulakatlylygyna, hatda fiýlajylygyna galan bolsa-da ýüzi kimsinin görnüşine geldi. Iona'nın gülküsi tutdy, ýöni saklandy. Jake'in adatı bolmadık ve pahalılığı onu deysen tolğundurdu. Şonun için ol cegesine kömek etmeni kovluktu. Yönü kakasının bercek coğabını eşitmeyi ol has da köp isledi. İne nemi için ol Peter'i şu soruğu beriptir. Menin ıvrayımın liyası bilen etcek toyuma katnışarsınız mı? Kakası gönü Iona'nın gözlerini seyretti. Sen liya Ebersolu gözünde tutýarsyň mı? Hawa, men şol eziz hem ejecik gyzy göz öňünde tutýaryn. Iona demin alman diýen ýaly durdy. Otoqda dartgynly ümsümlük boldy. Kakasy Iona'nyň sorugynyň üstünde pikirlenýän ýaly göründi. Soň başyny ýaýkap, "Ýok, men ýaly garry üçin ölmäge taýýar bolan ýaş dinanyň duranja bir perişde degini boyun almalydyryn." Kakasy birden ýerinden turdy. Yönü toyunuzun nerede ve haçan bolcaktığını aydın. Bizin bütün maşgalamız ak pata sözleri bilen şol yerde bolar. İona kakasının uzadan elini kısacak bolup yönelende yaydan atılan peykam yağlı bolup Jake'a barıp uruldu. Kakası kuvvetli elleri bilen iki oğlunu da sakladı ve şeyle yürekten ve şatlıklı yılgırdı velin İona Ogayo ştatından kaydıp gelelim bəri kakamın yüzündə şunun yağlı yılgırışı görməndim deyip pikir etdi. Eğer Lap Yepiskop munun yağlı acayip yaraşığı görün bolsa neyme deyirdik? Ecem bilen men de ait, men akşamlık naharı vaxtını öye bararın deyip kakasını kapançenli uğru döndü aitdi. Peter'in yanına sonku bolup baran İona Liye bilen durmuş kuryança İlya'nın öyünde yaşama meyil namasını kakasını aitmazlığa makul bildi. Hazır onun keçi cegisini atası öyünde ulu savırsızlık bilen karış yardılar ve indi görünüşüne göre onun hem mezadının oğu bolcukluğu has da vaci bıraktı.